Qalampirdan gapiramiz. Erkin kurash bo'yicha 2004-yilgi Olimpiada chempioni Rossiya Davlat Dumasi deputati Artur Taymazov Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyalarda ishtirok etishga qaror qildi. Bu haqda Varganzo loyihasining Telegram kanalida xabar berildi. Xabarlarga ko'ra, Taymazovning tanlovi ko'pchilikni hayratda qoldirgan. Sportchi faoliyatining katta qismini erkin kurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasida o'tkazgan. 2004-yilgi Olimpiada o'yinlaridan tashqari kurashchi 2008 va 2012-yilgi Olimpiada o'yinlarida ham oltin medallarni qo'lga kiritgan. Biroq keyinchalik doping testlarida taqiqlangan moddalar topilganligi sababli u ikkita medaldan mahrum qilingan edi. Ma'lumot uchun Artur Taymazovning akasi Timur Taymazov Ukraina terma jamoasi tarkibida og'ir atletika bo'yicha 1996-yilgi Olimpiada o'yinlarida chempion bo'lgan. Avvalroq ko'plab boshqa rus sportchilari ham harbiy operatsiyalarga jalb qilingani ma'lum bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.